Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengangkat hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, yaitu hadis yang menyoal al-ahkamul fiqhiyah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat hadis yang ke-297 dari bab sifatus salat, sifah as-salah, hadis yang ke-31 dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas sudah kita bahas berkali-kali biografi dan siapa beliau, dan secara inti beliau adalah ponakan Rasulullah yang Rasulullah wafat beliau umur 8 atau kurang lebih 10 tahun, dan ketika itu dia sedang disunat dan didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah agama dan ajarilah at-ta'wil, maksudnya adalah tafsir. Dan beliau telah mengatakan suatu ucapan yang indah, "Dhahaban nasu wa baqiyan nisnas." Manusia yang hakiki telah pergi, tinggal nisnas. Nisnas itu alladzina yusbihun nas wa laysa binas. Manusia yang menyerupai manusia tapi sebetulnya bukan manusia, yaitu mereka yang berhati serigala, mereka yang akhlak tercela, mereka yang menampilkan dengan tampilan hewan, mengikuti hawa nafsu dan syubhat. Ini juga ditegaskan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Kehidupannya menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Itulah orang yang sebetulnya mirip manusia tapi sebetulnya bukan manusia. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya diperintahkan. Al-amru yadullu ala al-wujub, asli daripada perintah menunjukkan perkara wajib. Dan perintah buat Rasulullah juga perintah buat umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh, tentang bolehnya Rasulullah menerima wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi tanpa akad, tanpa wali, tanpa mahar. Itu boleh. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha wa arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah jelas-jelas mengatakan khalisatan lak min dunil mu'minin. Tetapi selagi hal itu juga tidak dikhususkan oleh dalil, sehingga perintah tersebut juga perintah untuk umatnya. Ya. Dan kita tidak boleh memudah-mudahkan hal ini khusus Rasul. Contoh saja, ada orang yang dengan mudah mengatakan minum berdiri boleh, itu kan khusus Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan. Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri ketika minum zam-zam. Maka di sini dijama' oleh Imam An-Nawawi, semuanya adalah boleh untuk umatnya. Maksudnya ini juga sunnah untuk umatnya. Afdalnya duduk, kalau seandainya berdiri itu adalah makruh mendekati atau makruh tanzih. Ini soal masalah minum. Nah, umirtu an asjuda, saya diperintahkan. Di dalam lafaz lain umirna, di dalam lafaz lain umiran nabi, Rasul diperintahkan. Di sini umirtu an asjuda, saya diperintahkan untuk sujud. Ala sab'ati a'dhumin, di atas tujuh azam. Pendengar sekalian Radio Rojak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Rojak TV, dari sini kita bisa kasih penekanan bahwa azmun a'zum merupakan satu ungkapan dari kalimat a'dha, walaupun di sana juga ada lafaz ala sab'ati a'dha'i, ya. Ada sab'ati a'dha'a, ya, di atas tujuh anggota tubuh. Yang tidak lain di sini dijelaskan oleh Rasulullah, alal jabhati, yang pertama adalah kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi, Rasulullah mengisyaratkan ke hidungnya. Di sini artinya yang dimaksudkan tujuh anggota tubuh, yang pertama adalah kening bersama hidung. Nah, di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Apakah lazim seorang itu menempelkan, alias wajib menempelkan kening dan hidung, atau cukup salah satunya? Kalau menurut Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i, menempelkan kening itu wajib, adapun hidung adalah sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh memilih salah satunya. Yang penting nempel salah satunya. Dan ini jelas pendapat yang sangat lemah. Adapun Imam Ahmad dan Ibnu Habib, yaitu salah satu sahabatnya Imam Malik, menegaskan wajib menempelkan kening sama hidung. Karena hadis ini umirna. Dan tujuh itu yang dimaksudkan adalah jabhah, yaitu kening bersama hidung. Kemudian kedua tangan berarti tiga, kedua lutut berarti lima, kedua telapak kaki berarti tujuh. Dengan demikian kalau sekarang ini hidung kita sendirikan berarti delapan bukan tujuh. Dengan demikian hidung bagian daripada wajah. Ketika kita sujud dianjurkan untuk menempelkan wajah terutama kening kita ke lantai, maka di sini wajib kedua-duanya. Dan inilah pendapat yang kuat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dan dari sahabatnya Imam Malik, bahwa menempelkan kening sama hidung ke lantai ketika sujud merupakan suatu hal yang wajib. Nah, ada suatu masalah juga, apakah sekarang tidak ada boleh penghalang sama sekali. Nah, sekarang di sini ada dua masalah yang harus kita bahas. Hal yang menghalangi antara tempat sujud dengan kening dan juga yang lainnya itu ada dua macam. Ada yang berpisah dari manusia seperti sajadah, kacu dan yang lainnya, maka ini tidak bermasalah. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar semacam kacu untuk ditempatin sujud. Dan di sana ada juga riwayat di mana beberapa sahabat ketika suasana panas dan tempat sujudnya itu panas, maka melambarinya kening dengan surbannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau yang sekarang menutupi anggota sujud, baik itu kening, tangan atau lutut, serta kaki itu perkara yang nempel di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada perbedaan sangat tajam di antara para ulama. Intinya, yang lainnya bisa saja ditutup. Contoh, lutut jelas ketutup dengan kain dan sarung, boleh. Begitu juga kedua telapak kaki ini juga boleh ditutup. Dalilnya, pada suatu saat orang itu kan dianjurkan untuk mengusap sepatu khauf. Dan ketika mengusap sepatu khauf, pasti kakinya pakai kaos kaki. Ketika sholat dipakai, berarti boleh menutup kedua telapak kaki. Sekarang tinggal dua, yaitu telapak tangan sama kening. Dan menurut pendapat para ulama, ya, yang rajih, yang kuat, dianjurkan sangat untuk menghindarkan hal yang menghalangi kening kita sama tangan kita. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang menghalanginya, baik itu kening kita atau tangan kita, maka hukumnya makruh yang mendekati tanzih, yaitu makruh tanzih, seperti yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, yaitu kitab Al-Minhaj. Ini soal kaitannya dengan bagaimana kita itu ketika sujud, apakah boleh ada penghalangnya. Dan penghalang itu atau meletakkan suatu di tempat sujud, terutama kening, kalau hanya sekarang ini di kening saja berupa tanah, maka di sini dihindari. Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, karena itu tashabbuh dengan Rafidhah, di mana dia orang Rafidhah ketika sholat meletakkan tanah, entah itu dari kuburan Ali atau kuburan Karbala, yaitu Husain ibnu Ali bin Abi Talib. Nah, menghindari mereka, menyelisihi mereka, merupakan perkara sunnah. Oleh karena itu, kalau hanya meletakkan sesuatu di telinganya, di keningnya, ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau sekarang diletakkan di seluruh muka, itu dibolehkan sebagaimana ada hadis Rasulullah SAW pernah meletakkan semacam kacu untuk digunakan tempat sujud. Nah, setelah kita membahas anggota yang dianjurkan untuk ditempelkan di tempat sujud, yang pertama adalah al-jabhah, yaitu kening. Wa ashara biyadihi ila anfihi, Rasulullah SAW berisyarat kepada hidungnya. Yang kedua adalah wal-yadaini, kedua telapak tangan. Warrukbataini, dan yang keduanya adalah kedua lututnya. Dari sini, pemirsa sekalian dan juga pendengar Radio Roja, kita itu dianjurkan ketika sujud menempelkan lutut dulu daripada tangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurut, ya. Dari mulai secara runut, kening dulu, baru hidung, kemudian tangan, kemudian baru lutut, kemudian baru kaki. Ini kalau kita urut dari atas, berarti kalau diurut dari bawah, kaki, lutut, tangan, baru kening. Dengan demikian dari iramatiknya, orang ketika itu merunduk, orang jatuh, pasti akan menempelkan yang paling bawah. Yang paling bawah adalah telapak kaki, kemudian setelah itu lutut, kemudian setelah itu tangan, kemudian setelah itu kening. Ini ketika sujud. Oleh karena itu, tafsiran dari hadis Rasulullah SAW, فَلَا يَبْرُكُ أَحَدُكُمْ كَمَا تَبْرُكُ الْبَعِيرُ. Janganlah di antara kalian sujud seperti sujudnya, merunduk seperti merunduknya unta. Unta merundukkan tangannya dulu, baru setelah itu kaki. Maka kita selisihi lutut dulu, baru setelah itu tangan. وَلْيُقَدِّمُ يَدَيْهِ ini رُقْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, hendaknya menurunkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, yang selanjutnya, wal-yadaini, ketika kita bicara masalah al-yad, aslinya adalah telapak. Jadi kalau kita berbicara, aslinya tangan adalah telapak tangan ini. Kalau seandainya maksudnya di situ lengan atau siku-siku, pasti di sana dijelaskan oleh syariat, oleh dalil, oleh nas. Contoh, faghsilu aydiyakum ilal marafiq. Ya, basuhlah kedua tanganmu sampai siku-siku. Tapi kalau sekarang tangan disebutkan secara mutlak, maksudnya adalah kedua telapak tangan. Berarti di sini meletakkan kedua telapak tangan. Warrukbataini, kedua lutut. Ya. Dan kedua lutut ini harus nempel, tidak boleh tidak nempel. Tangan juga begitu. Andai kata ada orang yang sujud, meletakkan tangan kanan di atas kiri atau kiri di atas kanan seperti ini, maka sujudnya tidak sah. Bahkan kalau amdan sengaja, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Begitu juga ketika sujud tidak menempelkan kedua lututnya, amdan sengaja, maka sholatnya juga tidak sah, batal. Wah. Wal qadamaini, maksudnya atraful qadamain, pucuk-pucuk telapak kaki, maksudnya jari-jari juga ada nempel, bahkan menghadap kiblat. Ya, semua dari mulai tangan kita, kemudian ketika berdiri, ketika sujud, semuanya dianjurkan untuk menempelkan tanah, kemudian dihadapkan menghadap kiblat. Ini maknanya wa atrafil qadamaini, ya, pucuk-pucuk ujung-ujung telapak kaki kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Sebetulnya di sini ada lafaz yang dipenggal oleh Ibnu Hajar. Di sana ada satu tambahan sebetulnya, wa nakfitu thiyaba wala nakfitu thiyaba wala sya'ra. Ketika sholat pun kita diperintah untuk tidak, ya, diperintah untuk tidak menggulung pakaian dan menggulung rambut. Bahkan Imam Muslim menurunkan di dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Abbas, pernah Abdullah ibnu Abbas melihat Abdullah ibnu Al-Harith sholat dalam keadaan menggelung rambutnya dari belakang, maka langsung Abdullah ibnu Mas'ud menariknya dan melepasnya gelungan tersebut. Kemudian setelah sholat, maka Abdullah ibnu Harith datang kepada Abdullah ibnu Abbas. Kenapa? Apa urusan kamu dengan kepala ini, rambut saya? Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang hal itu. Ya, melarang mengkus, yaitu menggelung rambut pada waktu sholat, karena itu sama dengan kita tertali. Ya, ya, ka'annahu maktuf, kita itu tertali. Dari hadis ini kita juga bisa ambil kesimpulan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus segera. Abdullah ibnu Abbas tidak menunggu orang tersebut keluar sholat. Maksudnya salam baru dinasihati langsung. karena itu merupakan satu larangan berat. Dan dari sini juga kata Imam An-Nawawi, dalil diterimanya hadis ahad. Ya, karena orang yang melakukan amar ma'ruf itu menegur, memerintah atau melarang, memberikan suatu kabar larangan atau perintah, perintah atau larangan satu orang. Di sini Abdullah ibnu Abbas saja. Dan sahabat ini, orang tersebut langsung menerima teguran Abdullah ibnu Abbas. Larangan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, bahwa orang dilarang menggelung rambut, disampaikan sendiri oleh Abdullah ibnu Abbas kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu bisa diterima di dalam hal kaitannya dengan akidah maupun di dalam masalah fikih ahkam atau ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita pertajam, kita perluas di dalam tanya jawab dan hadis ini. Sebelum kita lempar tanya jawab, kita buka tanya jawab. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabus Shalah, di dalam Kitabus Sujud, Alal Anfi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, juga sama babnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas pemaparan materi kajian ilmiah yang bermanfaat dari pembahasan sifat salat Nabi, diambil dari beberapa hadis pada kitab Bulughul Maram di malam hari ini. Baiklah ikhwatal Islam, pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung memperdalam materi kajian kita dengan menghubungi melalui line telepon 0218236543. Adapun pertanyaan melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Ya, saya akan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan di malam hari ini. Naam, kita angkat. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan,
dengan siapa, Bu? Ibu, atau dari mana?
Dari Pematang Siantar, Ustaz.
Silakan. Oh iya, silakan, Bu.
Mengenai sholat yang menggulung rambut tadi, Ustaz, itu kalau untuk perempuan boleh, Ustaz?
Cukup.
Nah. Yang kedua mengenai minum air zam-zam tadi, Ustaz, memang disunahkan berdiri tuh.
Iya, cukup ya.
Iya, syukran Ustaz. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya secara zahir, kalau kita membaca, saya akan baca teks hadisnya biar kita jelas. Ya. Haddasana Amr bin Sawad al-Amiri akhbarana Abdullah bin Wahab akhbarana Amr bin al-Harith anna Bukair haddasahu anna Quraib maula ibn Abbas haddasahu an Abdullah ibn Abbas annahu ra'a Abdullah ibn al-Harith, bahwa Abdullah ibn Harith melihat Abdullah ibn Abbas melihat Abdullah bin Harith yusalli salat, wa ra'suhu, sementara rambutnya mangqusun, sedang digelung, min wara'ih, dari belakang. Faqama, maka berdiri, faja'ala yahulluhu, langsung dilepas oleh Abdullah ibnu Abbas. Dia dalam keadaan sholat. Dilepas dari belakang. Falamman sorofa, ketika selesai sholat, aqbala ila ibnu Abbas. Abdullah bin Haris langsung menemui Abdullah ibnu Abbas. Faqala malak wa ra'si, apa urusan kamu dengan rambut saya? Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli, perumpamaan orang yang salat sedang menggelung pak ini rambutnya seperti orang yang salat dalam keadaan maktufun, tertali. Berarti ilahnya adalah kayak ditali. Ini berlaku untuk laki dan perempuan. Oleh karena itu, laki dan perempuan di sini am dilarang menggelung rambut dalam keadaan sholat. Bahkan para ulama juga melarang di luar sholat karena tasyabbuh dengan para perempuan-perempuan yang rusak, yang suka menggedekan gelungnya di kalangan para pelacur. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ada pertanyaan kedua, Ustaz. Apakah berarti hadis ketika Rasulullah minum zam-zam dengan berdiri?
Oh iya, betul. Kalau kita melihat nasnya jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri. apakah itu sunnahnya seperti itu, kita ambil secara zahir sunnahnya seperti itu. Walaupun di antara para ulama membuat satu catatan-catatan, Rasulullah berdiri karena tidak memungkinkan duduk. Rasulullah SAW berdiri karena berdesak-desaan. Ini semua adalah illah, ta'lilat yang dibikin oleh para ulama. Tapi secara umum boleh, gitu kan, gitu. Boleh minum sambil berdiri. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang minum zam-zam sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi afdalnya otomatis duduk. Ya?
Afdalnya duduk.
Afdalnya duduk, utamanya duduk. Ya?
Baik, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan tentunya kaum muslimin secara umum. Berikutnya kita sapa kembali pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya kembali di layanan lain telepon. Silakan. Halo. Naam. Ya,
halo,
silakan.
Assalamualaikum. Halo.
Untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon dan menyampaikan pertanyaan secara langsung dapat menghubungi di 021-823-6543. Kembali untuk penelpon kedua kita sapa. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Nah, terputus. Baik, kita akan bacakan dari pesan singkat saat yang cukup banyak masuk di malam hari ini berkenaan dengan tata cara salat sebagaimana Rasulullah ajarkan.
Iya.
Dari Sukabumi, Ummu Hadi, apakah benar Ustadz tidak ada perbedaan gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan, khususnya ketika sujud dan ruku? Mohon penjelasannya, karena selama ini saya sujud dengan merapatkan tangan ke dada. Gitu.
Ya, secara dasar, secara nas, tidak ada perbedaan sholat antara laki dan perempuan. Wabil khusus di dalam masalah ruku dan sujud. Kecuali di sana ada ijtihadat dari kalangan para ulama yang menegaskan bahwa dianjurkan perempuan saat sujud untuk merapatkan, karena katanya Syekh Fauzan itu adalah astar lihalin nisa, lebih menjaga, lebih terhormat bagi kehormatan seorang wanita. Kenapa? Karena kalau umpamanya ada seorang wanita sholat kelihatan mekar gagah banget gitu kan, di sini ada suatu hal yang lain daripada yang lain. Sementara wanita itu kondisinya kita tutup rapat-rapat fitnah yang menuju kepada perempuan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh para ulama agar wanita ketika sujud itu agak sedikit rapat. Tapi secara dasar, secara nas tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam.
Namsud, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Berikutnya, sebelum kita kembali ke layanan lain telepon, masih kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat saat berkenaan dengan salat akhwat atau wanita kembali.
Yeah.
Ustaz, apakah wanita yang salat memakai cadar karena tidak adanya hijab di masjid ketika safar dibolehkan tetap memakai cadar? Demikian.
Iya, hal ini adalah kaitannya dengan fitnah. Kalau memang sekarang ini takut terjadi fitnah, maka ditutup ketika berdiri, saat sujud dilepas gitu aja. Maksudnya disingkap agar nempel semua, ya. Karena intinya kan seorang wanita jangan sampai anggota tubuhnya, wajah yang mungkin menarik fitnah tersebut nampak, sehingga di sana menimbulkan dosa buat dirinya dan orang lain. Makanya ditutup ketika berdiri, disingkap ketika sujud, udah selesai. Dan ketika sujud enggak ada orang yang lihat, ya, itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian ikhwatul Islam, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, kami persilakan. Dan kita coba sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa Ibu atau dari mana?
Dengan Ibu Lina dari Telajung Bogor.
Nah,
ya,
Ibu
silakan,
Lina,
Bu.
Bogor, nah.
Ini Pak Ustaz mau menanyakan, kalau wanita kan kalau sholat pakai baju ya gitu istilahnya, yeah, dalamnya ya. Terus kalau pakai baju misalkan seperti daster tapi yang tangannya terbuka begitu, nggak apa-apa? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz?
Syukran, yeah, sudah cukup?
Ya, sudah cukup. Terima kasih, yeah, Ustaz. Assalamualaikum.
Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perlu diketahui bahwa wanita itu tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya ketika sholat kecuali wajah sama telapak. Oleh karena itu, ketika sekarang kita memakai pakaian, hendaknya jangan sampai menampakkan lebih daripada telapak. Nah, masalah telapak kaki di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Tetapi menurut Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya menguatkan boleh wanita itu menampakkan telapak kaki ketika saat sujud. Adapun hadis kaitannya dengan Ummu Salamah itu adalah hadis mauquf kepada Abdullah ini Abu Salamah, dan aslinya adalah kembali kepada asal dibolehkan. Oleh karena itu, apa yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya menguatkan boleh melihatkan telapak kakinya, telapak tangannya dan wajahnya. Wallahu a'lam bissawab.
Namsa jazakumullahu khair atas jawaban dan juga nasihatnya. Masih di layanan telepon, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, dan kita sapa kembali. Halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Iya, dengan Ibu atau dari mana Ibu?
Dengan Ummu Fasirah Ustaz di Batam.
Oh iya, silakan Bu. Nah,
silakan Bu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, bagaimana kalau seorang wanita itu kan kalau sholat kan pakai rukuh atau apa itu mukena?
Iya.
Nah, jadi kalau waktu mau sujud itu kan apa itu terhempas gitu kan. Nah, jadi saya itu apa namanya sujud di atas itu mukena yang terhempas itu tadi Ustadz.
Oh iya,
apakah
cukup.
Apakah itu nanti kita boleh apa melakukan gerakan istilahnya kita singkap dulu apa kita ya. Gitu dulu Ustadz.
Iya cukup.
Cukup Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hail yaitu penghalang benda ketika kita sujud itu ada dua macam. Benda yang terpisah dari diri kita seperti tikar, sajadah, karpet, tidak ada masalah. Dan benda yang kaitannya dengan badan kita, seperti surban kita atau mukena tadi, maka kalau memang ada satu kebutuhan, contoh lantainya panas, boleh kita jadikan sebagai tatakan, sebagai penghalang untuk menangkis panas lantai tersebut. Tapi kalau tidak ada keperluan sama sekali, kita tempelkan atau umpamanya kopjah dan yang lainnya, maka di sini hukumnya makruh tanzih kata Imam Nawawi. Tapi kalau kita seandainya menyingkirkan, maka dibolehkan karena gerakan di dalam sholat itu ada tiga. Gerakan yang terkait dengan sholat jelas itu masyru', kaitannya dengan gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, itu kita lihat. Apakah gerakan tersebut ada kaitannya dengan maslahatnya sholat? Kalau ada kaitannya dengan maslahat sholat tadi, maka hal itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat, maka hal itu dilarang. Nah, dilarangnya ini ada dua. Kalau gerakan tersebut fahish, sangat berat, keras atau besar, sampai menghilangkan gerak bentuk sholat, maka jelas sholatnya batal. Tapi kalau gerakannya itu ringan, maka hal itu dimaafkan. Seperti itu, gerakan di dalam sholat. Wallahu'ala.
Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya telah disampaikan. Kita kembali akan bacakan dari beberapa pesan singkat. Yeah. Ada beberapa pertanyaan yang senada Ustaz setelah disampaikan tadi. Yeah. Nah, kami pilihkan di antaranya, Ustaz, Assalamualaikum. Afwan, jadi yang benar atau yang betul tuntunannya adalah sujud lutut terlebih dahulu, baru tangan atau sebaliknya, Ustaz?
Baik. Saya tidak bisa mengatakan mana yang paling benar, tetapi dalam masalah fikih adalah mana yang paling kuat. Memang kita tidak ingkari bahwa dalam hal ini adalah ada ikhilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut, lutut dulu baru tangan sebagainya. Tapi yang dikuatkan oleh para ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, lutut dulu baru tangan. Dari sisi pertama, hadis nas yang mengatakan hendaknya mendahulukan tangan dulu daripada lutut adalah maklub katanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang keduanya adalah secara iramatik gerakan, otomatis ketika jatuh itu yang paling rendah duluan yang jatuh. Ya, kaki, lutut, baru tangan, setelah itu kening, itu sudah logis. Tapi hal ini kita tidak jadikan sebagai sumber perpecahan. Karena ini perbedaan. Oleh karena itu, kita mungkin untuk menjamak. Artinya, lihat kondisi dan maslahat. Kalau memang maslahatnya kita itu harus mendahulukan tangan daripada lutut, ya tangan dulu. Umpamanya, orang tersebut kondisinya badannya ringan dan mungkin apa namanya lincah, ya silahkan. Ya enggak mungkin juga kita sudah jatuh dulu, tangan dulu, karena madhab kita lutut dulu, masa balik lagi? Juga kan enggak logis, enggak mungkin. Ya, itu lucu. Jadi, lihat maslahat. Atau mungkin badan kita sudah mulai tua, terus kemudian gemuk. Maka di sini kalau tangan dulu repot, maka lutut dulu silakan maslahat. Dengan demikian, inilah khilafiyah yang mengandung maslahat besar. Kadang lutut dulu, kadang tangan dulu, silakan. Itu masalah perkara yang wus'ah, yang luas. Wallahu a'lam.
Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Berikutnya di pesan singkat, hamba Allah di Padang. Ustaz, apakah memang Nabi Muhammad SAW tidak mengusap muka sesudah berdoa, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Perlu diketahui bahwa hadis mengusap muka setelah berdoa adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi, Syekh Nasruddin Al-Albani, sehingga para ulama di antaranya adalah Syekh bin Bas rahimahullahu taala, mengusap muka setelah berdoa merupakan satu perkara yang bid'ah, diada-ada, yang harusnya dihindarkan. Wallahu a'lam bissawab.
Baiklah, jazakumullahu khairan Ustaz. Kembali di layanan telepon, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa atau dari mana, Bu?
Ini di mana?
Umu Naswa di Anambas.
Anambas ya.
Naam.
Silakan, Bu.
Naam. Ana mau tanya Ustaz. Kok setiap sholat ada perasaan was-was ya?
Terus?
Contohnya, tadi udah baca tahiyat awal apa belum ya? Itu sholatnya perlu diulang?
Oh iya.
Ya, terputus. Tapi
kayaknya pertanyaannya mungkin bisa dipahami sudah ya, bahwa perlu diketahui bahwa al-waswasatu minasyaiton. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan Rasulullah mengatakan, idza wajada ahadukum fi salatihi asyak falyarmihi syak falyabni ala mastaiqan. Jika di antara kalian menemukan suatu yang meragukan, hendaknya dia lempar itu keraguan dan dibangun di atas yang yakin. Nah, waswas ini merupakan suatu penyakit, godaan syaitan yang harus diperangi. Ya. Sampai was-was itu bisa sampai pada tingkatan orang tersebut ada bisikan di dalam hatinya. Kalau yang menciptakan langit, Allah. Yang menciptakan bumi, Allah. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang menemukan was-was seperti ini, fal yakul, hendaknya mengatakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Atau kita di dalam lafadzain, kita dianjurkan untuk isti'adha, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu, ibu tadi bertanya, maka saya sarankan untuk pertama tidak diikutin itu was-was. Baik itu di dalam wudu bersuci ya, di dalam sholat atau apapun, bahkan mungkin tawaf. Ada orang tawaf was-was, apakah 6 atau 7, sampai tidak bisa menghentikan was-was itu, makanya dihentikan. Dan banyak berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim. Fa imma yanzaghannaka minasyaitonin nazghun fasta'idh billah. Ya, fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Jadi jika ada satu godaan setan di hati kita was-was, hendaknya kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan yang tidak kalah pentingnya, coba ibadah dasarkan kepada ilmu bukan perasaan. Maka kita dianjurkan kalau memang begini, lebih faqih, lebih mendalami ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, dia akan dipahamkan agamanya. Makanya kita dalami tentang fikih wudu, fikih jinabah, fikih sholat, sehingga semuanya tidak akan terjadi was-was biidznillah. Wallahu a'lam.
Naam, jazakumullahu khairan atas siapa yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan kembali mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo. Ya, di 0218236543.
Ya, assalamualaikum.
Kembali, naam.
Halo.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Ya, putus. Belum terhubung atau terputus. Pertanyaan saya dari Jonggol. Ustadz, apakah ada sunnahnya membaca isti'adah sebelum membaca surat Al-Fatihah dalam tiap salat? Demikian.
Di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad cukup di awal saja, yaitu ketika baca Fatihah pertama kali. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i disunahkan setiap membaca Fatihah rakaat pertama, kedua dan ketiga. Tapi hal ini adalah masalah khilafiyah. Intinya boleh-boleh saja seorang membaca ta'awud pada setiap membaca Fatihah. Tapi yang dianjurkan, yang disunahkan adalah yang pertama itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Namasat jazakumullahu khairan. Masih di layanan pesan singkat, kita bacakan kembali. Ustaz, mohon diterangkan berkenaan dengan menggoyangkan jari telunjuk, Ustaz, di dalam salat.
Iya, ini pertanyaan sangat sering sekali diajukan oleh para jamaah. Intinya bahwa di antara sekian tata cara solat yang diajarkan oleh Rasulullah, berangkat dari hadis Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," maka menggerakkan jari bagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya, di antaranya juga Imam An-Nawawi dan juga para ulama-ulama yang lainnya, dan juga Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan, bahwa Rasulullah mengatakan lahiya ashaddu darbatan 'ala syaitani min al-hadid. Itu pukulannya lebih berat buat setan ketimbang besi. Kenapa? Karena seorang ketika menggerakkan jari pada saat itu, orang dianjurkan menggerakkankan ketika zikir dan nyebut nama Allah. Dan ketika berdoa, saat orang itu fokus. Dan doa itu diantaranya mengangkat tangan atau isyarat. Berarti di dalam sholat ketika kita menunjukkan jari ini sedang isyarat. Ya, maka pada saat itu setan jelas kepanasan. Setan jelas sangat terganggu. Setan sangat kesakitan. Itulah yang dimaksudkan sabda Rasulullah, lahiya ashaddu darbatan 'ala syaitani minal hadid. Dengan demikian, ini juga sering ditanyakan pada saat kapan kita itu menggerakkan jari, pada saat kita zikir menyebut nama Allah, dan ketika kita berdoa. Contoh, Allahumma salli ala Muhammadin, atau Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa masyrid dajjal. Dan gerakannya itu ringan ya, gerakannya jangan sampai begini-begini ya. Ini bukan gerakan naik turun, namanya gerakan ini ya, pelan-pelan saja. Ini gerakan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan. Baiklah, ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di sesi tanya jawab kajian ilmiah Kitab Bulughul Maram dengan pembahasan sifat salat Nabi bersama Ustaz Zainal Abidin di malam hari ini. Baik, kita sapa kembali.
Ya, halo. Assalamualaikum. Halo.
Nah.
Halo.
Silakan Bapak.
Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi. Dengan siapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari hamba Allah di Banjarnegara.
Banjarnegara.
Nah. Ya, silakan Pak.
Silakan Bapak.
Mau nanya Pak. Mm-hmm. Apakah ada tuntunannya sholat qobliyah ataupun sholat wajib terus ba'diyah? Itu berpindah-pindah tempat Pak.
Sholat wajib berpindah tempat. Nah.
Misalkan sholat qobliyah itu di rakaat apa, di barisan pertama. Barisan pertama. Terus sholat wajib di barisan kedua. Terus sholat qobliyah ba'diyahnya di barisan ketiga.
Iya.
Iya. Cukup Bapak ya.
Apakah itu ada tuntunannya Pak Ustadz?
Nah.
Mohon penjelasannya.
Iya. Jazakumullah.
Dan yang kedua, ketika sholat, terus membaca surat, misalkan setelah Fatihah itu ada yang kelupaan, apakah sholatnya sah?
Kelupaan suratnya ya Pak ya?
Demikian Pak Ustadz.
Iya, kelupaan surat ya?
Iya Pak.
Bagaimana Pak? Pertanyaan kedua mohon diperjelas. Gimana?
Ya, kayaknya lupa suratnya, bukan Fatihah maksudnya. Oke.
Ya, yang pertama dulu Ustaz.
Pertama tentang kaitannya apa tadi?
Berpindah-pindah tempat
untuk sholat. Sebetulnya dianjurkan pindah itu antara kewajib pada sunnah. Sunnah kewajib. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, hendaknya dipisah dengan ucapan, dikir, berarti kalau udah dikir ya sudah. Atau pindah tempat, gitu ya. Itu antara, kalau ke sunnah gak perlu, ya. Tapi kalau sekarang wajib ke sunnah, gak ada masalah, ya. Wajib ke sunnah. Tapi kalau sekarang kita mau sunnah ke wajib, gak apa-apa di situ, ya. Kita duduk, ya, kita dikir, ya. Tapi kalau seandainya sekarang ini kita habis sholat sunnah, langsung sholat, itu memang dianjurkan berdiri. Dipisah dengan gerakan atau ucapan. Ucapan itu bisa aja zikir, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan pesan singkat Ustaz kita akan bacakan. Ustaz, jika rambut menutupi jidat saat sujud, hukumnya bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, berkenaan dengan hukum laki-laki memanjangkan rambut, apakah ada tuntunannya atau bahkan disunahkan?
Taib. Tidak boleh kalau nampak dari apa hadis Rasulullah SAW, la solata, tidak ada solat, liman lam yusib anfuhu ma yusib jabinuhu, tidak ada solat bagi orang yang tidak menempelkan hidung seperti nempelnya kening ke lantai. Makanya di sini dihindarkan dia pakai kopiah atau disingkap. Karena Rasulullah menganjurkan dianjurkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Dan di sini jelas kening nempel kedua telapak tangan dan dua lutut, dua telapak kaki. Itu ya. Dan semua masih bisa dialang-alangi dengan kain, dengan ini. Kecuali kening sama tangan, menurut para ulama tadi. Kalau bendanya itu pisah dari kita, enggak boleh. Kalau nempel bagian dari apa namanya tempat sujud itu harus disingkirkan, enggak boleh ada penghalang. Tapi kalau di badan kita, sorban kita dan yang lainnya, kalau ada darurat boleh. Kalau tidak ada darurat, hukumnya makruh. Itu ya. Jadi harus kita bedakan. Jadi apa yang nempel di tubuh anggota sujud kita ini ada yang memang bisa dihindarkan. Ya, maka ini hindarkan. Ada yang sekarang ini memang kondisinya darurat atau only uzrin, karena sorban untuk nutupin kening ketika lantainya itu panas dan yang lainnya, ini dibolehkan karena darurat. Kalau tidak, maka hukumnya makruh mendekati tanzih. Tapi kalau itu benda kaitannya dengan sujud itu seperti ini, rambut, maka harus dihindarkan. Kalau enggak sah itu sujudnya. Itu sebagian pendapat ulama ya. Tetapi menurut pendapat ulama yang lainnya juga hukumnya hanya makruh saja, karena hadis-hadis yang melarang dan yang memerintahkan itu keduanya adalah dhaif. Artinya di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kita tidak boleh meletakkan sesuatu di kening kita, ini juga hadisnya lemah, dan yang membolehkan juga hadisnya lemah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan qurul imamah di atas jidatnya seperti ini, tapi hadisnya itu lemah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya dari saudara kita di Pulau Gadung. Yeah. Ustaz, meletakkan tangan di bawah perut setelah takbiratul ihram, bukan di atas dada Ustaz, apakah ini ada tuntunannya?
Iya, yeah, kalau ada mazhab ada, tetapi dari sisi dalil enggak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan di atas dada. Itu. Di atas dada, ya. Seperti ini. Oleh karena itu, kalau diletakkan di bawah perut, ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Karena wa'ala sadri, ya, fauqa surrati, di atas pusar. Itu letak orang itu meletakkan kedua telapak tangan kanan di atas kiri ketika saat dia itu dalam keadaan sholat.
Jazakumullahu khairan. Berikutnya kita kembali ke layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Nah, kita sapa kembali.
Ya.
Halo.
Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, dengan siapa atau dari mana?
Dengan Ibu Nur dari Paris.
Baik, silakan ya. Ibu Nur.
Silakan, Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Begini Ustaz. Ya. Ketika seorang imam salah dalam memimpin sholatnya, yeah, dan makmum berbicara untuk menyalahkan imam itu, Ustaz, apakah sholat imam batal atau sholat makmum itu batal, Ustaz?
Diulangi lagi Bu, gimana?
Seorang imam yang menyimami sholat, dia keliru. Dan kekeliruannya itu makmumnya berbicara, bagaimana imam ini? Masa sholatnya salah-salah? Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas sholatnya makmum itu batal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhihi sholata la yasluhu syai'un min kalamin nas walakinnaha tasbihun wa takbirun wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak patut sama sekali ucapan-ucapan manusia di dalamnya. Karena hanya di dalamnya itu tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sholat tersebut adalah batal dan wajib diulangi lagi. Wallahu'alam bissawab.
Assalamualaikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian, khotol Islam, pendengar maupun pemirsa, kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat kembali.
Iya.
Ustaz, mohon dijelaskan apa makna khusyuk di dalam sholat.
Ya, al-khusyuk dari kalimat khusya'a yang artinya adalah tunduk. Nah, al-khusyuk fis sholat adalah tunduk di dalam sholat. Dan kunut maksudnya juga tunduk di dalam sholat. Jadi kunut, khusyuk itu sama maknanya. Allah Subhanahu wa taala mensifati mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina, orang mukmin yang sukses adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk. Dengan demikian para ulama mengatakan khusyuk buat salat seperti ruh buat jasad. Ketika ruh tidak ada, maka jasad itu tidak ada nilai dan harga, mati. Begitu juga salat. Oleh karena itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah bantuan kepada Allah untuk bisa sabar dan untuk bisa khusyuk di dalam salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kalau kita lihat di dalam banyak ayat hadis itu selalu mendapatkan ranking tertinggi dalam Islam. Contoh, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba ini adalah ulama'nya. Ranking. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang, ada beberapa sahabat yang ingin mengecek ibadahnya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat itu seakan-akan meremehkan, itu kan Rasul sudah dijamin masuk surga. Kita kan ini enggak apa kaitannya ini dibanding Rasul. Kalau memang begitu, saya akan puasa terus enggak buka. Saya akan sholat terus enggak tidur. Saya enggak menikahi perempuan. Langsung Rasulullah SAW keluar. Wallahi inni la'atqakum billah wa akhsyakum bih. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan Rasulullah SAW juga mengutamakan di dalam doa-doanya itu khusyuk. Contoh, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairunni wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairunni. Allahumma inna nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya, kita minta kepada Allah rasa takut dalam keadaan sepi dan ramai. Bahkan masya Allah, orang itu kalau sudah ternyata ilmunya yang tidak bermanfaat, kena sanksi, khusyuknya juga hilang. Makanya para ulama diantara Imam Ahmad mengatakan, aslul ilmi khasyatullah, asas daripada ilmu adalah mendatangkan rasa takut kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma. Itu lihat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Akhirnya orang kalau ilmunya tidak bermanfaat, hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak pernah puas, dan doanya na'udzubillah ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk ini merupakan suatu perkara agama yang paling dalam. Perkara agama yang paling dalam terutama fis shalah. Nah, di sana ada beberapa hal yang membuahkan kita itu bisa khusyuk di dalam salat. Di antaranya singkatnya, hendaknya persiapan sholat itu jauh-jauh waktu, jangan dadak. Ya, bagaimana kita pergi ke masjid aja lari-lari, tersengal-sengal sambil takbir, gimana khusyuknya? Terus kemudian kita resapin doa kita, ya, bacaan kita, ya, kemudian juga surat-surat yang kita baca, ya, ini kita renungkan dengan baik. Kemudian hindari hal-hal yang mengganggu kekhusyukan. Di antaranya melihat ke atas, menengok kanan kiri, bahkan Rasulullah mengancam sampai mudah-mudahan mata orang itu disambar oleh buta ya karena melihat ke atas, atau fokus menghadap ke sujud itu merupakan cara untuk mendapatkan khusyuk. Jangan sholat di depan makanan sementara kita dalam keadaan lapar. La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat ngadep makanan atau menahan dua keburukan, kencing sama kentut atau yang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini. Atau ada orang lalu-lalang, ya, dihalo. Ini juga mengganggu kekhusyuan. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, fa'in aba fal yuqatilhu. Kalau dia itu menolak, maka bunuh, perangilah. Maksudnya dihalo dengan keras, dengan fisik. Ya, inilah bagaimana kita itu sampai pada tingkatan khusyuk. Dan saya akhiri, khusyuk itu ada 5 tingkatan dalam sholat, katanya Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, orang yang khusyuk, sholatnya rukun syaratnya bagus, khusyuknya bagus, sampai dia melihat Allah. Maksudnya, antusalli, hendaknya kamu sholat seakan-akan melihat Allah. Ini yang paling tertinggi. Yang kedua, belum sampai pada seakan-akan melihat Allah, tapi khusyuknya sempurna, syarat rukunnya sempurna, ditambah sunnahnya juga sempurna. Ini juga masya Allah. Ada yang ketiga, orang yang sholat sedang jihad. Sholat di dalam sholat di masjid, jihad, tapi tarik, ya, ulur sama syaitan terhadap hatinya. Kadang hatinya dibawa keluar di pasar, tarik lagi. Dibawa ke mall, tarik lagi. Bawa kondangan, tarik lagi. Ngurusin dunia, tarik lagi. Ini namanya orang yang sholat sedang jihad. Nah, yang kelima, ini orang yang, keempat, orang yang kecurian sholatnya. Yaitu sholat, hatinya dicuri oleh syaitan. Dibawa kepada urusan dunianya. Nah, yang kelima ini yang paling parah, yaitu orang sholat mendolimi sholatnya. Sholatnya, dia mendolimi wudhunya tidak sempurna. Mendolimi syarat-syaratnya tidak menutup aurat secara baik. Mendolimi waktunya, dia sholat seenak-enaknya. Kadang hampir masuk waktu sholat lain. Mendolimi rukunnya, tidak sempurna sama sekali, apalagi khusyuknya. Ini orang yang mendolimi sholatnya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Masya Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian di khotbah Islam, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini di layanan-layanan telepon. Kita sapa kembali.
Iya.
Naam. Halo.
Assalamualaikum. Iya.
Ya, silakan.
Assalamualaikum. Halo.
Naam.
Assalamualaikum.
Iya. Untuk Anda pendengar maupun pemirsa di layanan-layanan telepon dapat menghubungi 021-823-6543. Ya. Penelpon yang lainnya.
Assalamualaikum.
Naam.
Halo?
Ya, halo? Ya, terputus. Baik, Ustaz, pertanyaan pesan singkat. Kembali kita bacakan. Nah, Ustaz, sholat wajib ataupun sholat sunnah, bolehkah kita mengerjakannya dengan menutup mata, Ustaz? Artinya menutup mata dalam sholat.
Para ulama diantaranya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, menutup mata tanpa sebab itu makruh. Tapi kalau sebab, mungkin ada lalu lalang yang mengganggu kekhusyuan, atau warna yang mengganggu kekhusyuan, maka hal itu dibolehkan. Ini singkat tentang masalah kaitannya sholat memejamkan mata. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan.
Ya.
Kembali di layanan layan telepon. Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa.
Ya, assalamualaikum.
Naam.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, Pak.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Amin di Kalimantan Selatan.
Pak Amin, Kalimantan.
Ya, silakan, Pak. Pak Amin.
Mau tanya, Ustaz.
Ya.
Bagaimana hukumnya menahan buang angin pada saat sholat sunnah maupun sholat wajib di awal, pertengahan, akhir sholat?
Ya, nah, terus cukup.
Ya, di sholat sendiri atau di sholat berjamaah?
Ya, cukup ya, Pak ya.
Ya, ditunggu jawabannya.
Ya. Nah. Ya, makasih Ustaz.
Waalaikumsalam. Jadi, pendengar sekalian dan wabil khusus penanya, tadi sudah saya jelaskan bahwa la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat bagi orang yang sholat di depan makanan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathani, atau dia tarik ulur dengan dua keburukan, maksudnya kentut, kencing, atau buang hajat. Makanya siapa yang kondisinya seperti itu harus dibatalkan wudhu, dan enggak mengapa tidak mendapatkan sholatul jamaah. Ya, seperti itu. Jadi barang siapa yang sekarang ini kena gangguan buang angin ini, tapi bukan permanen ya, itu diloskan. Artinya enggak usah ditahan. Seandainya dia kehilangan sholatul jamaah, insya Allah dia sudah dapat. Karena itu termasuk uzur. Termasuk uzur orang itu dari kewajiban sholat jamaah, kukur maksudnya, adalah dia tahan makanan. Sementara sudah siap. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّ الْمَغْرِبَ. Jika makan malam sudah disuguhkan, mulailah sebelum sholat maghrib. Dari hadis ini juga, nampak orang Arab itu punya kebiasaan makan sorenya, malamnya itu sebelum maghrib. Dan ini lebih sehat memang. Kemudian yang kedua, hendaknya orang itu juga ketika buang hajat, pergi aja. Kalau seandainya tahan di rakaat pertama, kentut. Ya. Tapi kalau sekarang ditahan, kemudian hilang, enggak apa-apa. Yang dimaksudkan yudafi'u mudafa'ah itu tarik ulur ya. Habis ditekan, kumat lagi. Tekan, kumat lagi. Ilahnya, orang yang sholat seperti itu enggak bakal khusyuk. Ya. Karena udah keluar keringat dingin untuk nahan itu aja. Apalagi ingat bacaannya. Apalagi ingat doa-doanya, khusyuknya. Enggak mungkin. Itu illahnya. Kenapa kita tidak boleh sholat di depan makanan sementara kita dalam keadaan lapar karena mengganggu kekhusyuan? Dan kenapa kita tidak boleh menahan dua keburukan, kentut, kencing, atau buang hajat karena mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat? Wallahu'alam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas siapa yang telah disampaikan. Baik, kita angkat kembali, Ustaz, ya?
Iya.
Dari pertanyaan pendengar maupun pemirsa secara langsung di layanan-layanan telepon.
Iya.
Nah, silakan. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di mana?
Iya, di mana?
Ini Kuning, Pak, dari Jambi.
Dari Jambi.
Iya, silakan.
Nah, ini.
Ini laki apa perempuan ini?
Perempuan.
Iya. Ya, silakan, Bu. Atau Mbak.
Kalau saya sholat itu kan, kalau mata saya itu dibuka kan, sholatnya itu gak fokus. Nah, terus kalau menjamkan mata tuh rasanya sholatnya itu fokus gitu, nafas tak khusyuk.
Iya. Yeah. Taib. Ya. Jazakillah.
Nah, terus kalau kuning.
Gimana?
Nah, maksudnya Pak Ustaz, kalau sholat itu emangnya hidung itu sampai kena sajadahnya atau gimana itu Pak Ustaz ya?
Ya, cukup.
Ya udah, terima kasih Pak Ustaz.
Ya, assalamualaikum. Jadi pertanyaan pertama kaitannya dengan apa sholat memejamkan mata. Kalau enggak dipejamin enggak khusyuk, ini berarti kebiasaan. Nah, dihindarkan. Karena tanpa alasan itu makruh. Ya, makruh. Tentang masalah menempelkan hidung, di sana ada hadis la salata liman la yamussa anfuhu al-ardha. Ya. Lam yamussa al-anfuhu al-ardha. Jadi tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidung ke bumi. Harus nempel. Bahkan dalam lafaz lain tadi, la salata liman lam yusib anfahu ma yusibu bihi jabinuhu. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya seperti nempelnya keningnya ke dalam ke bumi otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ditempelkan.
Baiklah Ustaz, kemudian pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan Ustaz.
Yeah.
Tadi disampaikan bahwa berkenaan hadis untuk menggulung atau melipat rambut itu tidak diperkenankan Ustaz ya.
Iya. Yeah.
Nah, lalu bagaimana dengan menggulung lengan baju Ustaz
yang
panjang ketika salat?
Taib. Hadis tadi dijelaskan disyarah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj mengatakan dari sini dilarang melinting menggelung baik itu pakaian atau lengan atau rambut atau apa saja di dalam salat. Oleh karena itu melinting lengan, termasuk juga celana, apalagi baju tetap begini, dilenting ya, dilenting sampai di sini. Ilahnya, karena ada semacam apa ya, kesombongan di sini. Karena khawatir nanti bajunya kotor, ini kotor, jadi seakan-akan ada semacam ketidakikhlasan, ketidaklepas ya, ikhlas, lepas semuanya untuk sholat. Atau kalau barang itu ada semacam jijik ya, atau jaga sesuatu ketika kita sholat, maka itu dilarang. Maka melenting lengan, rambut, semuanya termasuk celana, itu dilarang semuanya. Karena Rasulullah SAW jelas dilarang ya, umirtu an akuffa, dalam lafaz an nakbita ya, asy'ara wa tsiyab. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan, dan barangkali ini Ustaz
yeah,
ajian kita di malam hari ini mohon disampaikan sebagai
itu. Iya, baik. Jazakumullahu khairan, dan semua para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa menuntaskan satu hadis tentang tata cara sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita dianjurkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Pertama adalah kening bersama hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung jari kaki, dan kita hadapkan ke kiblat. Semua ini adalah tata cara dari sallu kama ra'aitumuni usalli. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari solat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita mendapatkan solat kita lebih bermakna, khusyuk, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas bahasan kajian ilmiah penuh manfaat di malam hari ini. Dan semoga manfaatnya dapat kita ambil bersama dan juga faedahnya. Barakallahu fikum, kami ucapkan kepada Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memberikan kesehatan serta dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah